Bederatziak eta hogeita amazazpi minutu dira Gasteizko gure estudioetan da Gorka Urtaran Gasteizko alkatea. Urtaran jauna, egunon.
Egunon, bai.
Egun seinalatuan esate genuen gaur martxoak hirugarrena ditu. Gasteizen egun berezia duela 44 urte Espainiako poliziak bost langile Zaramagan hil zituela.
Zalantzarik gabe ez, gaur gasteiztar guztiontzat oso egun seinalatua da, martxoak hiru, eta bueno, beste behin ere adierazi behar dugu gure gertutasuna, gure babesa eta maitasuna martxoak hiruko biktime guztiei, eta baita ere biktime guztien familiei, eta zoritzarrez ere aldarrikatu behar dugu, ez? Oraindik biktima horiek ez daude errekonozituak, eta beraz beste behin ere esan behar diogu Madrilgo gobernuari, parekatu behar dituela martxoak iruko biktimak, etako biktima guztiei, eta baitare beste terrorismoen biktimei.
Martxoaren hiru elkarteak dio Espainiako gobernuaren borondate politiko falta dagoela. Martin Villa orduan barne ministro izandakoak Servini epailaren aurrean deklaratzera behartzeko, albidetzeko, zuk uste duzu egin dezakela gehiago Espainiako gobernuak?
Zalantzarai gabe, nik irutan eskatu diete Espainiako presidentei kontuan izatea martxoak iruko biktimak, parekatu behar dituela beraien tratamendua etako biktimekin, eta hori ez da erantzun bat jaso. Eta beraz nik esango nuke alde horretatik ez dago, bueno, voluntade handirik ez hori egiteko, ez? Baina nik esango nuke ere bai azken urte hauetan ere gauzak bueno, aldatu indirela hobera Gasteizen, ez? Bueno, udal gobernua llegatu ginenetik gauzak egin ditugu udalari dagokionez, eta batez ere gizarteak ere beste urrats batzuk eman ditu, eta errelatua behintzat nik esango nuke desberdina dala, ez? Horre, bueno, kereiatu gara, pertsona gara gainera Argentinan ematen ari den auzian, beste alde batetik harrera egin diegu martxoak hiruko biktima guztiei udalean, eta bueno, nik esango nuke behintzat gizarteari dagokionez honen inguruan dagoen errelatoa askoz positiboa dala, ez? Baina oraindik zoritzarrez aldarrikatu behar dugu justizia, ez delako eman justizia hori.
Gasteiz beti da albiste martxoaren hiruan, baina aurten nahi balima da bi norabideetan, estatu mailan COVID-19 koronavirusaren fokuetako bat bihurtu da Arabako hiriburua, Txagorritxuko erietxean eman baitzen lehen kasua, eta hortik eratorrita bat baino gehiago, Araban guztira 8 dira kutsatutako pertsonak, eta Txagorritxuko mediku horren kasuan jatorria ez ezaguna izateak bihurtu du nahi balima da estatu mailako arretagune baita ere Gasteiz. Zein da zuk daukazun azken informazioa gaitzaren edapenari buruz Gasteizen eta Araban?
Bueno, nik dakit, jende guztiak dakina, ez? Alde horretatik ere esan beharra dago, aginte bakarra dagoela hemen, eta alde horretatik da, osasun sailak berak eman behar ditu adierazpen eta azalpen guztiak, eta koordinazioa horrela eskatzen du, ez? Beraz, hemen aginte bakarra dago, eta hori da Osakidetza, eta Eusko Jaurlaritzako osasun saila. Hori beste alde batetik, esan beharra dago, koordinazioa ere edo elkarlana badago, ez? Erakunden artean, eta beraz alde horretatik ere, bueno, alkatean zen aldetik informazio guztia dugun edozein momentutan, berriri baldin badago, pues gu jakinaren gainean gaude, bai udalan, bai Arabako Foru Aldundian, eta baita beste erakunde publikoetan, ez?
Kezkatuta zaude?
Bueno, pues ikusi beharko du gaber nola garatzen den epidemia hau, ez? Printzipioz kontrolpean dago, 10 kasu dira, 10 kasu guzti horiek kontrolpean daude, eta ikusi beharko du gaber zen olako kutsatze maila dagoen hemendik aurrera. Printzipioz euste fase batean gaude,
bai,
eta jarraitu behar dugu horrela. Baina, esan dudan bezala, hemen osasun saiak edo Osakidetzak gomendatzen baldin baditu beste neurri batzuk hartzea, pues gu koordinazio lantalde horretan ere hartuko ditugu neurri horiek.
Bai, ze neurri izan litez? Ke ikusten balima da gaitza kontroletatik ateratzen dela, hartu beharrekoak zure ustez udal mailan?
Hori ez dagokit neri esatea, ez?
Udal mailan diote.
Dinot azken finean da osasun sailak eman behar ditugu gomendio horiek, haiek direlako adituak, ez? Baina orain arte egin duguna gu Gasteizko udalean da, pues bai langile guztieri eta baitare udal sail guztieri ematea informazioa honen inguruan, prebentzio neurriak hartzeko, eta bueno, printzipioz dana koordinatuak egoteko, ez? Momentuz esan dudan bezala, euste fase batean gaude, eta hemen egongo gara, pues, aber zer esaten dut zuten bai Osasun Sailak eta bai Madrigo Osakidetzan, ez?
Txagorritxuko erietxean hainbat zerbitzu esaten ari dira espalimada urgentziazkoa atzeratzea, zudakizula Txagorritxuko erietxean momentu honetan behar dituzten bitartekoekin ari dira Osasun langileak?
Hori esan beharra dago benetan Osasun Sailak. Nik alkate bezala kontuan izan behar dut zenolako gomendioak eta zenolako irizpeak dituen Osasun Sailak eta haiei dagokie hor Txagorritxoaren inguruan neurriak hartzea, ez? Nik esan dezakedana momentu honetan da koordinazioa guztiz martxan dagoela, koordinazio lan egiten ari garela, koordinazio estua dugula bai Osakidetzarekin eta baitare Arabako Foru Aldundiarekin, eta printzipioz orain arte euste fase batean gauden enean, prebentzio neurriak zabaltzen ari gara bai udal langileen artean eta baitare irritarren artean.
Bai, baina esate baterako Olarizuko ambulategia, ezta? Atzo itxi egin zutena. Soilik larrialdiak ari dira hartatzen, badakizu horrek, egoera horrek noiz arte iraungo duen, esate baterako?
Ez dakit, nireiz dagokidalako hori esaten, ez, benetan, nik uste dut hitz egin behar duzuela Osasun Sailako ordezkariekin eta aukera bagenu,
bai, aukera bagenu eskertuko genuke
ulertzen dut.
Baina hala ere atzo Espainiako larrialdietarako zentrotik esan zutena zen momentuz salbuespeneko neurriak ezartzeko ez dutela ikusten egoera dagoenik, baina etorkizun batean eta gaitza ez palima da eusten, orduazuk esan duzulako euste fasea batean gaude, baina hortik ateratzen balima da bestelako neurri batzuk hartu beharko liratekeela, esate baterako eskolak istearena edo telelana bultzatzearena, hori badakite esango diazula Osasun agintariek hartu beharreko erabaki badela, baina erabaki horri iristen denerako zuek ari zarete prestatzen, etorriko balitz ere?
Ari gara prestatzen, eta hasieratik gaude esan dudan bezala koordinatuak, eta hori da hain zuzen ere egiten ari garena, baina argi izan behar dugu denok hemen aginte bakarra dagoela, eta beraz aginte hori daukala Osasun Sailak, eta da Osasun Sailburuak eman behar dituena adierazpen guztiak horren inguruan. Gu alkate bezala edo udal administrazio bezala kontuan izan behar ditugu Osasun Sailak ematen dituen gomendio guztiak, eta gomendio guzti horiek zabaldu behar ditugu herritarren artean eta gure udal langileen artean. Eta hori da hain zuzen ere egiten ari garena. Beraz, hori da lantaldearen emaitza eta koordinazioa, ez? Hemen ahots bakarra dago horren inguruan, ahots hori Osasun Sailak dauka, eta alde hortatik ere gainontzeko erakundeak lagundu behar diogu Osasun Sailari, berak proposatzen dituen gomendioak eta neurriak alik eta zabalkuntza gehien ematea, ez?
Zuek esate baterako identifikatuta daukazue ze jende pilaketa dauden ekitaldi saihestu beharko lirateken horrelako beharra baletor esate baterako zer den hori, saihestu beharreko ekitaldia?
Momentuz, neurri horiek ez ditugu hartuko, ez? Euste fase batean gaudelako, eta esan dudan bezala, orain arte behintzat 10 kasu dira, eta 10 kasu horiek kontrolpean daude, momentuz. Eta hala eta guztiz ere, lehen komentatu duan bezala, neurriak hartzen ari gara baitare administrazioetan, alde batetik dugun informazioa zabaltzeko, eta beste alde batetik beste goera batean sartzen baldin bagara, pues beste neurri batzuk hartzeko, ez? Baina momentuz, nik eskatuko nuke lasaitasuna, zuhurtzia ere bai, eta kontuan izan behar dugu hemen, horren inguruan eta koronavirus epidemiaren inguruan eman behar dituen gomendioak, irizpeak eta komentariok Osasun Saila dela.
Zaldibarko zabortegiko ez beharraren ondoren bestalde kezka zabalduta dago Zaldibarren jasotzen ziren hondakinak nora eramango diren, Gasteizen Gardelegiko zabortegia zenbat hondakin eta zeratako hondakinak hartzeko preste egongo litzateke?
Hasiera batean esan genuen bezala, kontuan izan behar dugu herri emergentzia badala, ez? Eta herri bezala, denok erakutsi behar dugu baita ere gure elkartasuna, eta hori da hain zuzen ere egin duena Gasteizko udala, kasu honetan Zaldibarko udalarekin edo nahi baldin baduzu Euskadiko Autonomia Erkidegoarekin, ez? Azken finean herri bezala gure elkartasuna ere adierazi behar dugu holako momentuetan, ez? Ahora, zer esan dugun hasiera-hasieratik Gasteizen, gu prest gaude, hondakinak hartzeko gure zabortegian, baina hondakin horiek izan behar dira ez arriskutsuak, eta beste alde batetik kontuan izan behar dugu zen nolako volumena ekar dezakegun Gasteizen, ez, gure kudeaketa plana ez alteratzeko, ez, bai, aldatzeko, ez, eta horretan gaude, orain momentu honetan.
Eta zein litzateke volumen nahi balima da egokia?
Bueno, a ver, kontuan izan behar dugu, duela 10 edo 12 urte, Gasteizen milioi bat tona jasotzen genuela, ez, hondakin bezala, gure zabortegian, eta orain gaude 100.000 tonan, edo, osak, esan nahi dute, azken urte hauetan ere, murriztu egindala, era nabarmen batean, gu jasotzen dugun hondakinen volumena. Hala eta guztiz ere, orain dakigunez, 23.000 tona sortzen dira Araban, baina eramaten ziren beste toki batzuetara.
Bai.
Gu pres egongo ginateke hor Araban bertan sortzen diren hondakin guzti horiek jasotzera gure zabortegian, gardelegin hain zuzen ere. Eta alde horretatik ere izan behar dugu edo kontuan izan behar dugu hondakin horiek ez direla arriskutsuak eta gainera ez dutela aldatzen gure kudeaketa plana.
Eta Arabako enpresenak soilik edo beste lurralderen bateko hondakinak ere hartzeko preslegoke gardelegi.
Bueno, ikusi beharko dugu, ez? A principios bueno, hondakin ez arriskutsuak baldin badira eta bueno, ikusten baldin badute zen olako araua dugun indarrean momentu honetan, ba ez dago arazorik, badago arazo bakarra edo muga bakarra eta da volumena, ez? Kontuan izan behar dugu orain gutxi gora bera bataz beste 100.000 tona jasotzen ditugula urtean
bai.
Eta beraz alde horretatik ere, ba esfortzu bat egin dezakegu, baina esfortzu hori mugatua izan behar dala, ez? Gure kudeak eta plana ez aldatzeko eta ez kaltetzeko.
Bide bat ez zuke begionez ikusi duzu Iñaki Arriola sailburuak proposatutako ekotasa?
Ikusi beharko genuke, zertan datzan ekotasa hori, eta, bueno, bestalde batetik ere ez daukat informazio hori esateko alde edo kontra egoteko, ez? Baina ikusi beharko genuke, aztertu beharko genuke, baina bestalde batetik ere kontuan izan behar dugu zen olako errealitatea dugun Euskadin, ez? Eta Euskadi mailan kontuan izan behar dugu industria oso garatua dagoela, hori ekonomia ikuspuntu batetik, bueno, indargune bat da, baina bestalde batetik ere kontuan izan behar dugu industriak sortzen dituen hondakinak, pues kudeatu behar ditugula, ez? Eta, bueno, oreka bate izan behar dugu, baina hemendik aurrera kontuan izan behar dugu hor zabortegira bidaltzen diren hondakinak gero eta gutxiago izan behar direla eta argi eta garbi hori da egin behar duguna. Gasteizen bide hori nolabait neurri batean egin dugu, ez? Kontuan izan behar dugu duela hamarkada bat edo milioi tona jasotzen genuela urtean zabortegian eta orain dira 100.000 tona, ez? Edo orduan alde horretatik ere aldea pues importantea da, garrantzitsua da. Hori da bidea, baina bueno, urrats horiek eman behar dira industriarekin batera eta eman behar dira pues epe egoki batean, ez?
Hitz egin dezagun Montai enpresari emandako kontratuei buruz. Udaletxeko gasun batzordean izan zinen pasaden astean Alderdi Popularrak eskatutako agerraldia Gogora Institutuaren memoriaren plaza erakusketa egin alizateko Montai enpresari emandako kontratuen arira. Udalakia 6.000 euro ordaindu zituen, eta zuk defendatu duzu legezkoa izan zela. Legezkoa kontratu hori, baina kontratu hori zatitu egin zelako, dio Alderdi Popularrak dela legezkoa. Alegia aurkitu zenutela modua, zatituta, berez EAJ-tik gertu dagoen persona baten esku egongo litzateken enpresari kontratu horiek esleitzeko.
Bueno, nik esango nuke, esan beharra dago, alde hortatik ere Gasteizen ari garela hitz egiten kontratu txiki batetaz. Kontratu txikia dala, 5.000 eta piko eurokoa dana, ez? Ez
bai.
Da beste kopururik. Eta kontuan izan behar dugu zen olako arauak, bueno, kontuan izaten dituzten olako kontratu txikiek, ez? Beraz, guri dagokigunez eta Gasteizko udalari dagokionez, esan beharra dago guztiz legala dala, guztiz normala dala da guk egin duguna, kontratu txiki bat dala, eta kontratu txiki denean ere legeak esartzen dituen baldintza guztiak bete egin ditugula.
Baina
ez bakarrik kontratu honekin, baizik eta kontratu txiki guztiekin, ez? Eta alde horretatik gardentasun osoz jokatu dugula, informazio osoa eman diegula alderdi guztiei eta hiritar guztiei, ze hiritar batek baino gehiago eskatu egin duelako informazio hori eta eman zaio, ez? Beraz, alde horretatik nik ezer gutxi esan dezaket. Udalari dagokionez kontratu txiki bat da, 5.000 eta piko eurokoa dana, guztiz legala dana, legeak esartzen dituen baldintza guztiak bete egin ditugula eta egin dugu beste kontratu txikiekin egiten dugun bezala.
Baina eta, kontratu txikia izanagatik, bai. Oposizioak leporatzen dizuetena da, azkenean klientelismo sare bat ari zaretela zuek ere auspotzen, eta legezkoa ez dela beti etikoa.
Baina ez da lehenengo aldia Alderdi Popularrak esaten duena hori, ez? Nik behintzat Gasteizko udalari dagokionez.
Baina ez da Alderdi Popularra bakarrik, barkai da zu, bueno, Bildu eta Podemos ere.
Kasu honetan Alderdi Popularra izan da, ez? Kasu honetan Gasteizen dinot, ez? Eta, bueno, Alderdi Popularrak azken hilabete hauetan esan du hiru aldiz edo lau aldiz fiskal ara joango dena ez baldin bada kasunengatik, beste kasuneko batengatik, ez? Eta nik dakidala momentuz, lau aldiz edo esan du fiskaliara joango dala, eta lauetan ez da joan, azkenean. Hmm. Bueno, nik ezin dut hitz egin beste erakunden izenean, edo beste instituzioen izenean, nik hitz egin dezaket Gasteizko udalaren izenean. Eta Gasteizko udalari dagokionez, kontratu hau guztiz legala da, kontratu hau honek bete egin ditu legeak esartzen dituen baldintza guztiak, eta beraz, hemen ez dago kasurik.
Legezkoa izateaz aparte baldintza etikoak betetzen dituen hobeto begiratu beharko luke Gasteizko udalak, zure ustez?
Bueno, hori da hauntzitzun ere egiten ari ganena, ez? 2016ko kontratu bat da, eta 2018an ere guk beste lege batekin kontuan izan da martz indarrean dagoela, ba beste neurri batzuk jarri ditugu martzan, ez? Eta kontratu txikiei dagokienez, baia aplikazio informatikoak eskatzen ditu hainbat eskaera egitea, ez? Edo ez baldin badituzu hainbat eskaera, behintzat kontuan izatea zergatik ez dituzun egiten eskaera horiek, ez? Hala eta guztiz ere kontuan izan behar dugu, baina ez bakarrik Gasteizen, edozein udaletan, edozein aldunditan, edo edozein jaurlaritzan, olako kontratu txikia badaude, eta txiki, kontratu txiki horiek horrelako zera funtzionamendua dute. Eta legala da, ez dago inolako arazorik, eta behintzat nik ez dakit zer egin dezaketen beste erakunde batzuek, baina nik gure udalari dagokionez esan dezaket guztiz normala dela egin duguna, ez?
De Miguel Auzian astuta egon den estoa enpresarekin Gasteizko udalak daukan kontratuari eutxi egingo diozuela ere erabaki duzue, gutxienez gorenak azken epaia eman arte. Minaoko teknologi parkeak eten zuen estoarekin zeukan kontratua, zergatik ez duzue zuek Gasteizko udalean bide bera hartu?
Bueno, kontuan izan behar dugu, zuk aipatzen duzun kontratu hori Anbizan ematen dela, Anbiza da azken finean sozietate bat, eta hor gaude alderdi politiko guztiak. Eta beraz, alderdi politiko guztiek erabaki behar dute, era kontratu hori martzan jartzen duten, ala ez. Orain arte, osea, hori ez dagokigu bakarrik guri udal gobernuari, baizik eta udal talde politiko guztiei dagokie erabakitzea ea kontratu hori martzan jartzen dugun, ala ez. Printzipioz, kontratu hori legala da, kontratu publikoa da, azken finean egon da lehiakortasunarako tarte bat, eta beraz Anbizak erabaki beharko du ea kontratu horrekin martxan jarraitzen duen edo ez. Baina ez da udal gobernuaren erabakia, baizik eta udal talde politiko guztien erabakia. Igual datu hori ezen ekiten.
Abiadura hundiko trenaren arian, hiriburuetarako sarrerak eraikitzeko lanak Jaurlaritzaren esku uzteko aukera aztertu zuten Tapia sailburuak eta Balos ministroak, badakizu erabakia noiz etorriko den, ez zer aurreratu dizu?
Bueno, nik esango nuke urratza handi bat eman dugula aurrera proiektu honen inguruan, oso oinarrizko proiektua estrategikoa da gure etorkizunerako, azken finean gure hiria konektatua egon behar da abiadura handiari, eta alde horretatik ere, ba hor lortutako akordio hori oso positiboa da Gasteizirarentzat, izan ere hor Arkauten ematen den korapilo hori Eusko Jaurlaritzak egingo dituela, eta horrek ematen digu segurtasuna ahalik eta azkarren egingo dala, ez? Beraz, bueno, orain zehaztu behar da akordio hori, baina oso berri positiboa da Gasteizirarentzat, eta nik esango nuke Euskadi osoarentzat. Horrek esan nahi du abiadura handiko proiektua gero eta gertuago dagoela.
Badira bestalde jada bi aste, tranbia unibertsitate eremura iritsi dela, lehen bi astetako balantzea zein da, nola dabil tranbia hori, zein utxune atzeman dituzue?
Bueno, printzipioz oso erantzun positiboa jaso dugu tranbiarekin, azken finean ez bakarrik garraio publikoa zabaltzen duzulako hainbat auzoetara, baizik eta gainera horre eremu publikoa ere hobetzen duzulako, eta alde horretatik ere nik orain arte behintzat jaso ditudan komentarioak honen inguruan oso positiboak izan dira, bai San Kristobal eta baita ere Adurtza auzoetako auzokideen eskutik, ez?
Ikusi duzu hobetu beharreko zerbait, aste besterik ez direlako,
Ez, printzipioz ez, dara matzagu 10 egun edo 15 egun, ez? Eta bai esan dezakegu, azken egun hauetan erabile kopurua edo tasa, pues handitu eindala, 9%, ez dakit horrela mantenduko dan, baina bueno, horrek esan nahi du, gero eta jende gehiago erabiltzen duela garraio publikoa, eta hori oso berri ona da Gasteizirarentzat.
Bei, autobus elektrikorako azpiegiturak aurrera jarraitzen du, autobusak berez, okerrez pagaude 2021ko udararako egongo dira kalean, zuk aipatu duzu iraultza ekarreko dutela. Zein iraultza?
Segur aski, ez, asko kontuan izan behar dugu ere, lerro periferiko hori oso erabilia dagoela, Gasteizen, eta beraz alde horretatik ere kontuan izatea autobus elektrikoa izango dugula, guztiz modernoa, irisgarritasunare bermatzen duena, 14 auzo lotzen dituena eta 120.000, 140.000 biztanle erabil dezaketena zerbitzu hori, pues nik esango nuke ere garraio publikoari mesede handi bat egingo diogula Gasteizen, eta hori da in zuzen ere barruko mugikortasun eredua, ez? Edo nahi dugun eredua, ez? Azken finean sustatu behar ditugu garraio publikoaren erabilera, bizikletan erabilera, eta horrekin ere alortzen dugun automobilen erabilera gutxitzea Gasteizen.
Eta bide batez, Gasteizko alkateak ze iritzi dauka Espainiako gobernua prestatzen ari den klima aldaketarako legeari buruz, hain zuzen ere 50.000 bizilagunetik gorako hiriek murriztu egin beharko dutela erdiguneko autozirkulazioa?
Bueno, hori ja Gasteizen egin genuen 80. hamarkadan, ez? Koerda alkatea zenean ere Dato kalea eta erdigunea ere itzi zuen eta oinezkoentzako eremu handi bat sortu zuen Gasteizen. Hasiera batean oso kritikatua izan zen neurri hori 80. hamarkadan esaten ari naiz, ez? Baina orain nik esango nuke gasteiztar guztiok posposi gaude.
Etzaitu behartuko lege honek bestelako aldaketarik egitea dagoeneko
daudenetik. Bueno, ikusi beharko dugu zenolako ondoriak dituen, ez, Gasteizen bertan, ez? Baina gure asmoa da hori, azken finean superetxadiak sortu nahi ditugu, ez bakarrik erdigunean, baizik eta auzo guztietan, eta azken finean eremu publikoa izan behar dira, eremu publikoa izan behar da, pertsonentzat, ez, eta oinezkoentzat, ez, alden neurrian, eta hori da udalaren asmoa, eta horrezegatik sortzen ari gara superetxadi sare hori auzo gehienetan.
Gorka Urtaran Gasteizko alkate ezik Eudeleko elkarteko presidente ere bada, irailan aukeratu zintuzten EAJak, PSek eta EH Bilduk egindako itunaren ondotik. Eudeleko buruzagitza hartu zenuenean azpimarratu zenuen udal erakundeen autonomia eta finantzak eta sendotu nahi zenituela. Zuk nola baloratzen duzu EH Bilduk Espainiako gobernuarekin lortu duen akordio hori finantzieroki ongi dauden udalek baimena izan dezaten gehiago zorpetzeko?
Bueno, a ver, nik esango nuke akordio hori hartuta zegoela, hala eta guztiz ere ondo irutzen zait EH Bildu politika egitea Madrilen, gu egon gara politika egite Madrilen urteak eta urteak, eta horrezegatik EH Bilduren kritika jaso ditugu, kritika latza, kritika gogorrak, orain hoiek haiek egiten ari dira Eusko Alderdi Jeltzalea egin duena eta alde horretatik eta egiten ari dena, eta alde horretatik ere neri irutzen zait oso politika egokia dela, ez? Baina alde horretatik ere esan beharra dago haiek hartutako konpromisoa nik ez daukate informazio horren inguruan, eta ni dakidala informazio hori edo akordio horiek aldez aurretik hartuta zaudela. Hala ere, nik esango nuke oso positiboa ikusten dela EH Bildu politika egitea Madrilen. Hala bedi, ojala, ea egiten duten gauza bera Euskadi mailan, eta hori dain zuzen ere behar duzun edo behar duten behar bakarra, ez? Osa, esango nuke politika egiten dutela Madrilen, politika egiten dutela beste erakunde batzuetan, eta bakarrik egiten zaie politika egitea Euskadi mailan, ea posiblea den haiekin akordioak lortzea Euskadiren alde eta hemen bizigaren pertsona guztien alde.
Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea eta Eudel Udalerrien Elkarteko presidente, eskerrik asko gaur euskaderatean.
Eskerrik asko zuei.
Berehala eguneratuko dute albistegietako lankidek Luxemburgetik duela minutu gutxi IRPH indizaren inguruan etorri den albistea. Bihar arte, ondo izan.